Eta gaurko egunari, minbiziaren aurkako egunari erreparatu behar diogu, gertuagotik, ala urrunagotik, guztioi ezaguna zaigun errealitatea, baina hala ere, oraindik orain, nahiko gai tabua izaten jarraitzen duena gurean, naiz eta gehiago hitz egiten den, gehiago entzuten dugun eta ikusten dugun gaixotasun honi buruz. Aurre egin dioten, minbiziari, aurre egin dioten bi politikarirekin, bi emakumerekin, hitz egin nahi dugu gaurkoan, batetik, Madrilgo Kongresuan diputatu den, Geroa Baiko Uxue Barko, egunon Uxue?
Egunon.
Eta bestetik, Nafarroako legebiltzarkide den Bilduko Aitziber Sarasola, egunon zuri ere Aitziber.
Bai, egunon.
Bueno, zue biak minbizia, gaixotasuna igaro berriak zarete, Uxue zure kasuan 2011, 2011ko martxoan, jakinarazi zenuen, bularreko minbizia zenuela, Aitziber zure kasuan 2012ko abenduan diagnostikatu zizuten urdaileko minbizia zenuela, aurre egin diozue gaixotasunari eta zuen ohiko langintzetan zabiltzate, politikagintzan aktibo zabiltzate, baina behikote nola gogoratzen duzu zue minbizia zenutela esan zezuteneko eguna, Uxue, zugandik hasita.
Ba, beti esan dut eta gainera oso bizia daukan momentu gura, baino ba ezakiz, ba zaplasteko gor bat jaso nuen momentu hartan gure izan zen sensazioa, ez? Susto ikaragarri hartzen duzu, nola bait, ez? Minbiziarekin batera eriotzaren ideia ba datorkizu burura, baino aldi berean ere, bueno, momentura izan zen, suposatzen dut azkenean profesionaltasunak badukala kasu honetan gradu bat, ez? Eta medikuaren hauetan ura entzun ondoren, ba erreflexio izan zen, bueno, baino hau gaixotasun honen aurka egin dezakegu eta ekingo diogu. Eta bueno, hor esan bezala zaplasteko horrekin batera, ba bueno, momentu itxaropentsu bat, ez?
Aitziber, zure kasua nola gogoratzen duzu?
Bai, neuk ere zaplatzeko berbera jaso nuen, eta egia esan neure kasuan urruntasuna sentitzen, urruntasuna, ozakit, beste batik gertatuko balitzaio bezala, ez? Zeure ara sinistu ezina, ez? Ba, bai. Beti pentsatzen duzu lakoak besturen etxean gertatzen direla, eta zain beste zeurean, ez? Eta neuri hori gertatu zitzaidan, ba, askotan beste maila baten banengo espektadore bezala ikusi nuen ura guztia, eta egia esan, niri zaplasteko hori ura asimilatzea hilabete batzuk kosta zitzaidan, hau da, kontziente izatea benetan gaitza gaurputzean duzula, borrokaldi luze bati ekin behar diozula, Uxuek aipatzen duen bezala esperantza badela, duda izpirik gabe, lehenengo lana behintzat medikuek hortan jartzen dute, baina egia da, pues, kosta egiten dela, ez, onartzea, konturatzea, eta benetan etorreko zaizun guztiaren aurrean indarrak biltzea.
Biak oso emakume aktibak zarete, politika gintzan batipat, ziur beste arlo batzuetan ere baietz, baina bueno, hori aguk ezagutzen duguna, nola eramaten da pistoia jaitsi beharra, gaixotasunak ez dizula uzten ikustea, eta zure buruari eskaini behar diozula onartzea, nolabait, bizitza publikoa albo batera uztea, eta pribatura gehiago zentratzea, kontutan hartuta emakume askori, ba, zenbat kostatzen zaion eremu publikorako jauzi hori ematea ere.
Ni hasiko naiz, bueno, nire kasuan oso argi neukan nolabait, bueno, ba lanian jarraitu nahi nuela, naiz eta erritmoa eta tratamenduaren arabera gehien bat erritmoa jaitsi behar nuela, ez? Eta, bueno, medikuekin batera eta gehien bat ba, nire lankideekin batera, ba, bueno, programatu gendun eta, hombre, gorputzak, bueno, ba, etxea eskatzen zuen ian, etxea eman behar, eta, bueno, Aitziberrek jakingo du, eta, bueno, entzule asko jakingo dute, balako tratamendu gogorrekin, ba, garela momentuak, ba, pribatuki pasa behar ditugunak, ez? Baino horrekin batera posible denean, ez da beti posible, baino posible denean lanian jarraitzea nik uste ona dela. Positibotzat eman dut.
Aitziber, zure kasuan orain gutxi itzuli zara legebiltzarreko, bueno, bizitza publikora esango dugu, beste plano batean aritu zara lanean, kosta egiten da hori onartzea?
Bai, kosta egiten da, bereziki pertsona, ez dakit, ni behintzat nire gura oso pertsona politikotzat dut, ez, osea, egunerokotasun politikoa bizitzen duzu, bueno, sendo eta interesa handiz, ez orduan, nahio ez, pues, tratamentuaren garaia gogorra da, usiok esan duen bezala, momentu asko eskatzen ditu zuretzat, deskantsu asko eskatzen du, eta, bueno, nik zorionez, eta geure lan honek aukera eman dit, pues lan egiteko piston bajuan bada ere, ez? Neu nere autua egin nuen neure pribatutasunean eramateko gaixotasuna, tratamentua bera, ba bueno, ez, bakoitzak oso oso erabaki pertsonalak dira eta bakoitzak hartzen ditu momentuan, ba ateratzen zaizkion moduan, ez? Eta neure kasuan aukera emandi legebiltzarrak, bueno, atzeko lan egiteko, ez? Orduan, egun osoa ere etxean egotea, egun osoa zeure buruari begira egotea, egun osoa gaitzari begira egotea, niri behintzat oso zamatsua egin zitzaidan, ez? Eta orduan, lanera etortzeko aukera izateak, naizik eta ez euneko unean izan, baina bai alduzunean batzeko lan hori eginez, eztabaida batzuetan parte hartu, bueno, bizirik zaudela sentitze hori oso oso importantea da, ez? Zeure buruari egiten aldiozun makurrena da, izorratua zaude gaitza gorputzean duzulako eta gainare gehiago izurratzea, da bizitzari eten bat emanez, ez da, neuri behintzat asko lagundu dit. Eten hori erabateko ez izaten, ba, lanera etortzeak, pitinka-pitinka pospasamenen parlamentuko pasabideetan jendea topatu, hitz egin, kontatu, bueno, pues, ba, lagungarri suertatu da. Eta gero egia esan, lanera bueltatzea ere neurekasuan pixkanaka suertatzen ari da. Oraindik ere, ba, bueno, gorputzak paliza handi hartzen du, eta paliza horri, ba, bueno, pues, denbora eman bertzaio, denbora, deskantsua, lasaitasuna, eta hori hartzea oso oso importantea da neure ustez.
Uxu, ez zure kasuan kontrabiento i marea liburua idatzia duzu, ba, zure esperientzia kontatuz, eta minbiziaren aurkako borroka kontatuz. Uste duzu, oraindik minbiziari buruz itzegin beharra dagoela, asko itzegin behar dela, tabua da oraindik, ez da lasa itzegiten minbiziaren inguruan, ezakiz zuen gana jendea zuzentzerakoan esaterako nabaritu duzuen horrelako errezelorik?
Bueno, nik uste gero eta tabu hori txikiago egiten ari dela, baino tabua jarraitzen izaten. Eta askotan, eta sufrotzen zaitu berri gauza, bera gertatzen zaiola, askotan bazakit elkarrizketa baten edo persona batekin edo jendia ez da usartzen adibidez hitza bera erabiltzen, ez, minbizia edo hortaz galdetzen. Baino esan bezala gero eta tabu txikiagoa, agian ere gero eta zabalduagoa den gaixotasun bat da gure gizartean, eta horrek nolabait ba eskatzen du ba aurre egiterakoan ba denon artean egitea, ez? Eta esan bezala gero eta zabalduagoa den tamalez gaixotasunura gero baita ere gero eta erresago da aurka egitea minbiziari. Nik uste horrek denak laguntzen duela, baina baita ere hortaz hitz egitea.
Aitzu behar bai moztu dizugu aurrera.
Bai, du bezpirin gabe, itzegin egin behar da, ontaz, itzegin egin behar da, ze itzegin azkentze zaio garrantzia, bueno, bildur horri, eriotzaren aurrean daukagun erronka horri, nik uste dute itzegitak asko laguntzen duela. Gero egia da, pertsona bakoitza dela, eta errespetu osoz, bakoitzak bere prozesuak dauzka, eta kontu egin behar zaiela. Baina niri gertatu zait, nik badut jendea, urte hontan guztian deitu ere egin ez nauena. Eta badakit ez nahuela deitu niregatik eskatu estelako, edo importatzaiolako nola joan zaidan kontua, bezik eta adorerik atera ez duelako. Eta adorea ez ateratze hori da, askotan ez jakintasuna, bildurra, ez ezagutza horren aurrean hartzen duzun erreakzioa, eta egin esan ikustut, itzeginez, partekatuz, kontatuz, bueno, gaizki pasatzen denean gaizki pasatzen dela, eta ongi dijoak izunen ongi dijoak izula. Horre guztiak laguntzen duela minbiziari aurre egiten, eta bueno, askotan esan dunik ere minbizia geratzeko dago. Ez dago joateko, zoritxarrez oraindik ere asko dago ikertzeko, oraindik ere bide luzea dago egiteko, eta hobe dugu naturaltasunez hartu, eta bueno, beste ba, makulu batekin ibili behar duenak, ibili behar duen moduan, minbizia izan dugunok eta izeteko aukera dugunok, horri bueno, naturaltasunez begiratzea.
Bai, datuek diote, badirudi zabaltzen joango den gaixotasuna dela gurean, hori erakusten dute, ondorioak hainbat gaixotasun honek ekartzen dituenak, uzten dituenak, baina gorputzean bertan, ez, aldaketa fisikoa ba, izugarria eragiten du, eta horri buruz ere galdetu nahiko nizueke, gaixotasunak zuen gorputzean eragin dituen aldaketak, higia besteak beste, kontutan hartuta gainera bizitza publikoa daramazula zuek, ordezkari politikoak zaretela, ez dakit zer moduz eraman duzuen hori, akaso alde gogorranetarikoa izan den, ez, Uxue?
Ba, lehenengo momentuan ez, tratamenduan zauden momentuan borrokan zaude, eta zure, bazakit, asmo guztiak, indar guztiak horren kontra dare, eta gainera positiboki, ez. Bino, egia esan, neutaz, itzen gogut, bino, ba, ura pasata eta gauzak baretzen direnean, lasaitzen direnean nola bait, eta itziberrek esaten zuen bezala ez, ba, gurtutzari, bueno, ba, tregua hori eman diozunean, indarrak berri bartzen azizarenean, ni behi esan bai, ba, neure irudia ikusten dudanean, ba, susto hartzen dut, ez? Agian ere emakumeontzat zailago da ba kimioaren eraginak normaltasunez eramatezen azkenian ba bueno burusoiltasuna ba ez da gure gizartean oso ongi onartzen, ez, emakumeen artean kulturalki diot. Beraz, bueno, askotan bai, ni orain gertatzen zait, orain, bueno, ba indartsuna hoela da, ba neure irudia ikusten duanean duz, ez zait batera gustatzen.
Aitziber, zuri irakurri dizugu esaten, orain kosta egiten zaizula zure burua argazketan ezagutzea, asko aldatu zarela.
Bai, bueno, niri esan azidaten, ez, azizenean kontu hau, prozesua pasatakoan, segurazki neure burua ezagutzea kosta egingo zitzaidala, eta egia da, bueno, pues tratamentuan zaudenean, nik neure buruari izaten nion, espiluari begiratzen nion, ezaten, bueno, hor dagoen pertsona hori ez da Aitziber, hori beste pertsona bada, eta zorionez, espero dut ez dela geratuko hemen gure artean. Baina bai, pues nahi oz tratamentuak pues, aurpegi asko aldatzen dizu, kortizona puztu ite zaitu, hilegabe ikustea zeure burua oso sentimentu gogorra da, ze nahizik eta pues, usuek diren bezala, ez, emakume ontzako igual sobera gogorrago egiten zaigu, pues ez gaudelako itxuta, seguraski ez, eta kao, pues, eszena hori aurpegiko hile guztia ere kenduta, pues, asko aldatzen da espresioa, ez. Eta gero, kao, nire kasu partikularrean, nik urgaldeko minbizi izan dudanez, urgalde osoak entzearekin batera, ba, nik kilo pila bat galdu ditut, eta klaro, pues, aurpegia bera ere asko aldatu zait, tratamentoa berak ematen dizuna, gero, bizitzak eman dizun lezioagatik ere nik uste dut, aurpegiko jestea pikima kamiotite zaigula, eta niri oraindik, ba bai, oraindik kosta egiten zait, neure gorputz berria, neure aurpegi berri hau ezagutzea, eta bueno, niri zorionez, kezka handia neukan, hilaren inguruan, aterako tezitzaidan, etzitzaidan, ba busue bera eredu izan delako, ez, niretzat binpin izan da, pues bere prozesua ikustea, jarraitzea, eta jo, nik ezka ikaragarrian neukan, eta bueno, nik zorionez, sekulako kalparra ateratzen ari zait, zuria, zartu inaizelako urte pila bat denbora gutxian, baina egia esan, bueno, ba, zeure buruarekin berriz ere ezkontzea tokatzen da, ez?
Mm-hmm. Bai, Uxu, ezakiz horre gehiago gehitu nahi zenuen, horrekin lotuta, edo zeik asuta.
Bai, sentimenduain ezakiz, berberak dira, eta horrela da gainera.
Bai, biak ere osasun publikoan hartatuak izan zarete eta irakurri dizuegu esaten, ba oso ba benetan gustora eta bueno, orgulloso ere sentitu zaretela horrelako osasun publikoa izateaz, baina pixka lentxago tertulian gure tertuliakide batekin erizaina den batekin hitz egiten genuen eta kritika ere egiten zuen, ba osasun publikoan bai 100%-ean besten delako tratamendu hori eskaintzen delako minbiziaren inguruko tratamendua, baina gaixotasun honek beste hainbatek bezala akaso ikuspegi zabalago batetik begiratuta eta prebentzioari eta egin behar den psikologia lanketari batzuetan, ba beste bide batzuk ere behar izaten direla, bide alternatiboak edo gehiago psikologo eta bestelako zerbitzuak eta horietan akaso ikusi daitekeela klase sozialari dagokionean mailaketa bat guztiek ezin dutela zerbitzu bera jaso eta akaso minbiziari dagokionean beste gaixotasun batzu dagokienean ere, tratamenduari dagokionean, klase sozialean ba nolako maiaketa bat ere ikusi daitekela. Ez dakit zuek hori ikusi duzuen?
Ba, nire kasuan egia zan tratamendu guzia osasun bidean egin nun, hemen Iruñan, eta, ezke, zare publikotik ni ez nahi zinio izatera, beraz, ba ez dezaket hori esan, ez bakarrik hori esan bezala, ba, tratamenduaren ondorioz eta ebakuntzaren ondorioz gehien bat, badaude hor beste arazotxoak, ez, gure kasuan linfedema, hau da, beso bat geratzen da, eta beti jarraitu sare publikoan, ni egin esan, errealitate hor dagoela, errealitatea erabat ados, baina nire kasuan ez dut bizi izan alakorik ikusi dudana izan da, eta hori postekoa da gainera, tratamendua behar gendunok bertan geundela, ez, eta hori nolabait ere, sentimendu oso positibo bata.
Aitziber?
Bai, ba, aipatu duzun hortan eider nira bat ados nago, ez? Zeniri, kao, nik urdailekoa izatearekin, nik adibidez elikadurarekin baneukan, bueno, baneukan eta badaukat kezka ikaragarri bat, ez da? Eta gizarte segurantzan nik aipatu du behin eta berriro, osea oso arro nagoela horregin izanagatik tratamentu guztia, baina nik uste dut tratamentuaren zati bat egin nuelan eta beste zati bat egin nuela beste alde batetik. Neure kasuan nik bai bilatu nuen beste laguntza mota bat, gizarte segurantzak ematen ez duena, pues elikaduraren inguruan, laguntza emozionalaren inguruan, beste medikuntza alternatiboetara jo izan dut nik, eta nik askotan pentsatzen nuen, kao, nik diruan eukan medikuntza alternatiba hori pagatzeko, eta horrek niri asko lagundu dit, ba, elikaduran aipatzen dudan bezala, bajaten beste modu baten ikasten, neure emozioak beste modu batean tratatzen, bizi moduaren inguruan garrantzia zer duen, zer ez duen, niri horretan asko lagundu dit, eta askotan pentsatzen dut, nik eukidudan aukera hori seguraski dirurik ez duenak ez duela izango, ez? Eta gizarte segurantzanik faltan bota dudan elementu importante bada zergatik. Zergatik gertatzen ari zaidan hau, ez? Et zergatik gertatu zaidan hau, eta zer egin dezakedan berriz gez gertatzeko, ez? Eta gizarte segurantzan nik geure onkologoari galdetzen nionean, jo zer egin dezaket nik hau ez errepikatzeko, ez? Eta esaten ziaten, bueno, pospozi bizi, zoriontsu izan alduzu neurrian, hori da ematen ziaten erantzuna, baina beti baduzu barruan galdera hori, ez? Bai, badakigu loteria badela, baina ez dakigu zergatik gertatzen den, eta uste du gizarte segurantzak ez dauzkala erantzun guztiak, eta batzuetan kanpoan beste erantzun batzuk bilatzeak lagundu egiten duela.
Murrizketak datozkit baita ere burura, ba, gizarte segurantzan, osasun publikoan ere ematen ari diren murrizketak, ezakit eraginek izan duten, zuen kasuan?
Ba, nirean ezkoa jasotzen dut beti medikuen ahotik, baina nik uste baietzen, nolabait errebizioak atzera egiten dute pikin bat, gure kasuan ziurrenik, bueno, ba, errebizioak mantentzen dira nolabait, baina atzeratzen dira pikin bat. Eta hor nik uste momentu honetan, ba, borroka egiteko ba, beste minbizia, ez? Hau da, politika liberalen minbizia, minbizi gizartearen minbizi bat dela, eta esan bezala naiz eta segurantza sozialean ba gauzak bikainak edo 10 puntutik 10 izanez egia esan nik probatu nuena gizartearen benetazko altxor bat da, hori da nire ustez gizarte serio bat eta horren alde borrokatu beharko dugu edo jarraitu beharko dugu borrokatzen.
Bai, Aitziber.
Bai, geuk ere, ni gauza bera, larritasuna izan den momentuan, gizarte segurantzaren erantzuna neure partitibentzat izan da, oso azkar hartatu gaituzte, oso dena oso ongi hartatua sentitu naiz, baina adibidez nik hilabete eman nuen ingresatua ospitalean, ebakuntza egin ondotik, eta ni nabaritzen nuen, plantilla oso nekatua, lan askorekin, hor nabaritzen da ordezkoak ez direla kubritzen, gero nik aipatuko dut berriz ere, Nafarroko ospitaleko kasuan, elikaduraren kasuan, pentsa urdailak endu, bi aste alimenturik sartu gabe egon, eta Mediterranea bekaterinen janari ura probatu behar izan nuenean, bueno, ni medikoari izan egin nion, mesedez, ziru jauari izan nion, manziezadala alta nik etxean janai nuelako, osea, eta hori guztian ikustut, murrizketen ondoriona barmena dela, ez, gero, osasungintza privatizatzeko joera horrek ere nola zartatzen duen geure osasungintzaren kalitatea, ez? Hemen aipatzen dudan bezala, sukalden externalizazioak nik uste dut pazientzioi kriston kaltea ekarri digula. Eta bestetik errebisioen kontua ere, ba ni nabaritzen ari naiz, izate baterako hilabete hon tanto urtarrilean egin behar zidaten jarraipen errebisioa, eta oraindik ez didate deitu, ez? Eta ba hor nabaritzen da, atzeratzen ari direla zita gero eta gehiago, kexuak gero eta gehiago direla, eta nik uste dut, jo, usuek esan duen bezala, daukagun osasungintza publikoa, daukagun altxorra undienetarikoa da, eta bereziki zaindu eta babestu beharrekoa.
Bueno, politikek hartzen diren erabaki eta politikek eraginen zuzena dute baita kasunetan minbiziaren ganere, amaitzear bikote Carpe Diem leloa praktikara eramaten lagundu dizue minbiziak, Uxue?
Erabat bai. Zerutik estresak ere nolabait jotzen du alako gaixotasunetan, minbiziaren inguruan ikuste azkenean baldintza oso zabal edo ziur bat dela, eta bai, horrek nolabait erakusten dizu, Carpe Diem da azkenean medizinarik hoberena.
Ara, Aitziber.
Bai, nik ere erabat ados, minbiziak lezio handi bat utzi niri behintzat, eta bueno, nik ezagutzen dut minbizia pasa duten gauza bere esaten dute, baina bizitza gauza ederra da, bizitzeko gauza txikiei heltzea bezalakorik ez dago eta helburu handiegiri gabe, ambizio handiegiri gabe, bizitzaren edertasuna disfrutatzeko momentuari utzi behar zaio, eta bueno, horrek ematen niri behintzat egunero indarra, ez?
Ba, zuebiak emandako lezioarekin geratzen gara, Uxue Barkos eta Itziber Sarasola, mi esker, bizitza pertsonala biluzteagatik nolabait hemen gurean, eta segi fin lanean, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko zuei.
Ikusiko dia beriz, osto berdiak igitzen.